បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនៅមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកម៉ៃណាតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លាំមើលកម្ពុជានិងបណ្ឌិតសេងសេរីអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមអ្នកទាំងពីរនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីថាតើអ្វីនៅពីក្រោយភាពអន់ថយនៃការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ Comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែណាតបាទសូមអនុញ្ញាតបាទលោកម៉ែណាតបាទសូមជម្រាបសួរបណ្ឌិតសេងសេរីបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែណាតផងបាទ
បាទលោកសេងសេរីនិងលោកម៉ែណាតលោកដឹងស្រាប់ហើយថាពលរដ្ឋអ្នកវិភាគអ្នកខ្លំមើលសង្គមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនានាតែងតែទាមទារដូចគ្នាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់បន្តោប្រវេសន៍ឲ្យបានម៉ត់ចត់លើជនបរទេសដែលចូលទៅរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរជាពិសេសជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចិនយ៉ាងណាក៏ដោយគេសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែរំលោភច្បាប់បន្តោប្រវេសន៍របស់ខ្លួនដោយបើករបងឲ្យជនបរទេសជិតខាងចូលទៅរស់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរដោយសេរីព្រមទាំងជួយផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍និងសញ្ជាតិខ្មែរដល់ជនបរទេសទាំងអស់នោះថែមទៀតផងបាទលោកម៉ែណាតតើអ្វីទៅជាកត្តាចម្បងដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនអនុវត្តនៅវិធានការច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ទៅលើជនបរទេសដែលចូលទៅរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរជាពិសេសជនជាតិវៀតណាមឬក៏ជនជាតិចិនដែលគេរកឃើញថាភាគច្រើនសុទ្ធតែជាក្រុមឧក្រិដ្ឋជននៅពេលកន្លងមកបាទលោកសុំជឿ
បាទជម្រាបសួរជាថ្មីបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងវិទ្យុខ្សែព័ត៌មាន The Cambodia Daily ថ្ងៃនេះបាទតាក់ទងសំណួរលោកតាំងសារ៉ាដាបងប្អូនយើងក៏អាចឆ្លើយបានដែរណាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងណារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអនុវត្តច្បាប់បន្តវេហ្នឹងឲ្យវាបានត្រឹមត្រូវហើយជាបដែបដោយឲ្យពួកអក្រិតជនហ្នឹងមកប្រព្រឹត្តអំពើឆោបោកមកប្រព្រឹត្តបទអក្រិតកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាយានល្បីល្បាញរន្ទឺពេញពិភពលោកនេះពាក់ព័ន្ធធំជាងគេគឺតកូលហ៊ុនគឺលោកគ្រូសាលោកហ៊ុនសែននៅពីខាងក្រោយក្នុងនៃអំពើអក្រិតកម្មហ្នឹង
បាទ
យើងមើលចំណុច2ដែលយើងអាចឆ្លោះបញ្ចាំងបានដូចថ្មីថ្មីនេះអង្គការលីយ៉ុងផាត់ដែលអាសារដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនៃបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សពីក្រៅប្រទេសដូចជាមានជនជាតិអាមេរិកកាំងជនជាតិវៀតណាមជនជាតិឥណ្ឌាជនជាតិចិនឯជាដើមយកបង្ខាំងទុកហើយឲ្យអ្នកអស់ទាំងអស់ហ្នឹងរស់ស៊ីចាប់ចម្រិតតាមអនឡាញឃើញទេអានោះសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានឯកសារហ្នឹងបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មអង្គការលីយ៉ុងផាត់អានោះចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2ដូចជាអង្គការម្នាក់ដែលអតីតទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនឈ្មោះ Chen Zi ជាអតីតឧក្រិដ្ឋជននៅប្រទេសចិនតាមចាប់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយរត់មកដល់កម្ពុជាត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនតែងតាំងឲ្យធ្វើទីប្រឹក្សាណារួចទៅហើយអ្នកហ្នឹងជាណាអ្នកហ្នឹងគឺជាជនឆោបោកជាមេអក្រិតជនលៀងលុយលៀងអីអញ្ចឹងបើលោកហ៊ុនសែនតែងតាំងអ្នកហ្នឹងមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងក្រុមគ្រួសារហ៊ុនហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើប្រព្រឹត្តបទអក្រិតនឹងដែរហើយបាទមួយទៀតករណីថ្មីថ្មីនេះគឺលោកហ៊ុនតូដែលជាក្មួយរបស់លោកហ៊ុនសែនឃើញទេល្បីល្បាញខាងឆោបោកដែរហើយសិតតែលុយពាន់លានដុល្លារដូចគ្នាដូចលោកនីយងផាន់អញ្ចឹងហើយអ្នកអស់ហ្នឹងរស់នៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់យ៉ាងស្រួលបួលហ៎ហើយអ្នកអស់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរស់ស៊ីជាមួយពួកចិនណាពួកចិនហើយពួកចិនមកនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមិនមែនចិនមកមានសញ្ជាតិខ្មែរអីភ្លាមបានទេអញ្ចឹងពួកអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគេហៅថាអន្តោប្រវេសន៍បែបអ្នកវិនិយោគបាទពីព្រោះអញ្ចឹងលោកសាដាច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍វាមាន3គឺជនបរទេសមិនមែនជាអន្តោប្រវេសន៍សោះជនបរទេសជាអន្តោប្រវេសន៍សោះនិងជនបរទេសជាអ្នកវិនិយោគអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងមាញ់មិញហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រកូលហ៊ុនហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងពួកដែល នៅរុស្ស៊ីដែលជាជនបរទេសជាប្រភេទជាអ្នកវិនិយោគហើយអ្នកវិនិយោគអស់ហ្នឹងមកប្រព្រឹត្តអបាត់អក្រက်ល្បីល្បាញជុំវិញពិភពលោករហូតដល់ពិភពលោកណាពួកអ្នកការទូតពួកអ្នកកសែតសំខាន់សំខាន់នៅលើពិភពលោកហ្នឹងគេចុះផ្សាយគេខ្លាចរអាប្រទេសកម្ពុជាម្ល៉េះហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងល្បីល្បាញពីរឿងឆបោកហើយជនដែលឆបោកល្បីល្បាញជាងគេគឺជនជាតិចិនបាទជនជាតិចិនដែលជាអន្តរវេសចិនហ្នឹងមិននឹងថាពួកនឹងខុកខិតយ៉ាងមិនខ្លះជាមួយនឹងតកូលហ៊ុនអ្នកខ្លះក៏បានសញ្ជាតិទៅអ្នកខ្លះក៏មានឱកាសមករស់ស៊ីពេញទឹកពេញដីស្រុកខ្មែរទៅហើយប្រព្រឹត្តអំពើបាត់អក្រက်តកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនចំណុចជនតាវេសបន្តិចលោកសាដាបញ្ជាក់ជូនជនរួមជាតិថាជនតាវេសប្រភេទជាមិនមែនជាអសន្តិសុខជនបរទេសមិនមែនជាអន្តរវេសន៍នៅក្នុងមាត្រាទី4នៃច្បាប់អន្តរវេសឆ្នាំ94ចំណុចហ្នឹងសម្រាប់ពួកអ្នកទេសចរមកលេងមកប្រទេសប្រទេសឲ្យទៅវិញហ្នឹងគេហៅថាជនអន្តរវេសមិនមែនជាជនបរទេសមិនមែនជាអន្តរវេសន៍ហើយទី2ក្នុងមាត្រាទី4ដដែលហ្នឹងជនអន្តរវេសជនបរទេសជាអន្តរវេសន៍ដូចជាអ្នកមកអ្នកដូចជាជនជាតិវៀតណាមដែលមករស់នៅលើទឹកស្រុកខ្មែរហើយសុំលិខិតមករស់នៅអីរុស្ស៊ីអីចឹងកបិកបុកអីចឹងទៅឬក៏មករៀបការបាទឬក៏មករៀបការប្តីឬប្រពន្ធអាហ្នឹងគេហៅថាជាជនអន្តរវេសបើជាប្រភេទជនអន្តរវេសបាទហើយចំណុចទី3ក្នុងមាត្រាទី4ដែរហ្នឹងខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលរស់ស៊ីវិនិយោគហើយអ្នករស់ស៊ីវិនិយោគហ្នឹងអាចមានលក្ខខណ្ឌខ្លះបើអាចចូលសញ្ជាតិខ្មែរបានទៅមានលុយប្រមាណដែលតាមច្បាប់សញ្ជាតិបច្ចុប្បន្នគេកំណត់អាហ្នឹងយើងរឿងមួយដដែលទៀតប៉ុន្តែបញ្ហាអនុវត្តច្បាប់វាពាក់ព័ន្ធនឹងកតាពាក់ព័ន្ធនឹងកតាពុករលួយទី1ដែលធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់តន់ខ្សោយនៅក្នុងការចាត់ការលើជនតាវេសនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើព្រះផ្ដាសហ្នឹងទី1អំពើពុករលួយរបស់ពួកមន្ត្រីកម្ពុជាទី2វាមានការខុបខិតដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនវិញមានការខុបខិតជាប្រព័ន្ធពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពូលតែម្ដងបាទដូចខ្ញុំលើកអ្នកដែលធ្វើការឲ្យលោកលីយុផាន់មាញ់មិញហ្នឹងអ្នកដែលធ្វើការឲ្យលោកហ៊ុនតូហើយនឹងជនបរទេសដែលធ្វើការឲ្យពួកណែលោកជេនស៊ីអីជាដើមហ្នឹងពួកបរទេសអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាពួកអក្រិតជនហើយពួកអស់ហ្នឹងដែលនៅជុំវិញលីយ៉ុងផាត់នៅជុំវិញហ៊ុនតូនៅជុំវិញលោកជេនស៊ីសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលនៅចិត្តដិតជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះលោកគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនបានន័យថាលោកក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជាជំរកនៃពួកអក្រិតជនបាទម្ល៉េះហើយធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងងើបមុខមិនរួចទេអាហ្នឹងវាធំណាស់លោកសាដា
បា
ទហើយទីមួយមួយចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយពាក់ព័ន្ធនយោបាយនេះដូចជាបដោយឲ្យជនរកវិសមកកម្ពុជាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាជនជាតិវៀតណាមហេតុអីបានជាអនុវត្តច្បាប់បន្តវិញមិនបានរឹងមាំដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយជារៀងលោកហ៊ុនសែនកន្លងទៅជាមួយនឹងមេដឹកនាំវៀតណាមអញ្ចឹងទៅចេះតែលើកចេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកអ្នកពួកនេះជនតាវេសកុសច្បាប់វៀតណាមមកចូលនៅកម្ពុជាទៅឲ្យលួចធ្វើលិខិតស្នាមអីផ្ដល់សិទ្ធស្របច្បាប់អីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតដូចជាបញ្ហានយោបាយដែរពាក់ព័ន្ធនឹងចិនលោកហ៊ុនសែនក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងពិសេសជាមួយចិនអញ្ចឹងជាអនុញ្ញាតឲ្យពួកជនជាតិចិនហ្នឹងមករស់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាខុសច្បាប់ខ្លះត្រូវច្បាប់ខ្លះគាត់ចិត្តតែអនុញ្ញាតអញ្ចឹងទៅហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកខ្លះអាចបញ្ជូនទៅវិញដែរដូចជាម្សិលមិញបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងប៉ុន្តែករណីបញ្ជូននេះខ្ញុំគិតថាវាមានកិច្ចសន្យាមួយព្រោះសារនេះអស់ហ្នឹងអាចមានការស្នើសុំពីរដ្ឋាភិបាលសម័យខ្លួនដូចជារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគេស្នើសុំអញ្ចឹងទៅមានការប្តឹងចូលក្នុងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគេស្នើឲ្យរដ្ឋសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីយកប្រជាពលរដ្ឋគេទៅវិញក្នុងករណីហ្នឹងប៉ុន្តែ អាករណីដែលយើងចង់និយាយជាងគេគឺខ្ញុំនិយាយបាញ់វិញហើយគេ
បាទ
គេបញ្ជូនឲ្យពលរដ្ឋគេមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាខុសច្បាប់បដោយត្រូវច្បាប់បដោយនៅក្នុងគោលនយោបាយឆ្លៀនពៀនអាហ្នឹងហ៎អាហ្នឹងហើយដែលជាចំណុចភ័យបារម្ភរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជជែកហើយជជែកទៀតជជែកមិនអស់មិនហើយហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងអនុវត្តច្បាប់បន្តវេនឹងឲ្យបានមែនទែនកុំម្ដងមិនចេះម្ដងចុះអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងជួបហានិភ័យបាទអរគុណច្រើនសូមប៉ុណ្ណឹងសិនបាទ
លោកម៉ែណាត់មនុស្សសេងសេរីសម្រាប់លោកវិញតើលោកយល់ឃើញបែបណាតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហេតុអីបានជាច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់ខ្មែរនោះគឺថាអនុវត្តនឹងវាធូររលុងស្អីគេទៅបណ្ដាលឲ្យវាធូររលុងនឹងលោកដឹងស្រាប់ហើយថាសូម្បីតែពួករកស៊ីលៀងលួយក៏ខ្វក់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសង្ហបុរីគេចាប់បាននឹងឆែកមើលឃើញតែសិតជនជាតិចិនសញ្ជាតិខ្មែរបានសញ្ជាតិខ្មែរអញ្ចឹងទៅយកទៅរកស៊ីប្រព្រឹត្តនៅអំពើខុសច្បាប់កាលពីជំនាន់លោកហុកឡុងឌីនៅរស់ហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលកាន់ប៉ាសពតអ្នកដែលទិញប៉ាសពតខ្មែរបានហ្នឹងដូចទិញស្ករក្របអញ្ចឹងថោកហើយចងបាច់លក់ថែមទៅទៀតបាទពេលនោះលោកមើលឃើញបែបណាបាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរីសូមជួយ
បាទខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំផ្ដល់ជូននូវទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនដើម្បីអាចយើងយកមកធ្វើការវិភាគពិចារណាបានចំណុចទី1បើយើងពិនិត្យមើលពីមុំច្បាប់យើងឃើញថាច្បាប់បន្តប្រវេសន៍កម្ពុជាត្រូវបានសភាអាណត្តិទី1អនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ1994មកដល់ពេលនេះវា30ឆ្នាំត្រឹមដែលមិនដែលធ្វើវិសោធនកម្មទេហើយច្បាប់នេះយើងឃើញថាវាមាន7ចំពោះមាន41មាត្រាអត់ដែលមានប៉ះពាល់អីទេនៅបរិសុទ្ធលណាបើសិនជាយើងមើលច្បាប់ថាហេតុអីបានច្បាប់នេះมันមានធ្វើវិសោធនកម្មរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយក្នុងគណៈពេលដែលបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នៅតែជាបញ្ហាក្តៅរបស់កម្ពុជាដូច្នេះយើងឃើញថាសូម្បីតែប្រព័ន្ធច្បាប់របស់យើងក៏នៅមានភាពទន់ខ្សោយដែលធ្វើឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បានខ្លាយទៅជាឋានសួគ៌របស់ជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់កន្លងមកមុនឆ្នាំ2010យើងឃើញថាជនអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់ហ្នឹងជាប្រធានបទក្តៅណាស់សម្រាប់នយោបាយកម្ពុជាជាក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ2010នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគោលនយោបាយ soft power តាមរយៈគម្រោងខ្សែក្បាត់មួយផ្លូវមួយខ្សែក្បាត់មួយនោះយើងឃើញថាលំហូរចូលនៃជនជាតិចិនណាទាំងខុសច្បាប់ទាំងមិនខុសច្បាប់នោះចូលកាន់តែច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺពួកជនជាតិចិនទាំងនោះនោះគឺមានមួយចំនួននឹងជាអតីតពួកម៉ាហ្វៀពួកក្រុមបងធំដែលរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងតែតាមចាប់ខ្លួនផងក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្វីដែលយើងនៅតែជាក្តីបារម្ភហ្នឹងគឺយើងអត់អាចមើលរំលងអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់វៀតណាមទេមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយថាហេតុអីបានជាការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍វាមានភាពទន់ខ្សោយនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញតិចថាតើតើជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជារងអីនេះជាអ្នកណាមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយថាមូលហេតុអីបានយើងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយមិនមានប្រសិទ្ធភាពជារួមបើយើងមើលពីប្រវត្តិជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជានេះយើងឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់ជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជានេះគឺមានតាំងពីដើមសតវត្សទី16មកម្ល៉េះក្រោយមកមកដល់សតវត្សទី19ហ្នឹងយើងឃើញថាវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាហ្នឹងតាមរយៈអាណានិគមបារាំងហើយមកហ្នឹងក៏មកក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងរដ្ឋបាលបារាំងដើម្បីជួយសម្រួលនៅក្នុងការធ្វើការប្រមូលពន្ធពីប្រទេសកម្ពុជាហើយពួកជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះគេច្រើនធ្វើការជាស្មៀនធ្វើការជាអ្នកបកប្រែធ្វើការជាជំនួយការរបស់ពួកអាណានិគមក៏ប៉ុន្តែ នៅក្នុងចំនួនកាន់តែកើនឡើងបន្តហើយរហូតទៅដល់កម្ពុជានៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហ្នឹងក៏មានការកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1970សម័យលន់នល់ក្រោយពីទម្លាក់រដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុនោះយើងឃើញថាមានជនជាតិវៀតណាមដែលត្រូវបានបង្ខំចិត្តណាត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្លួនឯងវិញនោះរហូតដល់200000នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងរាប់ពីសតវត្សរ៍ទី16មកដល់ឆ្នាំ1970ណាទៅដល់75ហ្នឹងមុនខ្មែរក្រហមហ្នឹងយើងឃើញថាមានពលរដ្ឋវៀតណាមហ្នឹងជាតួលេខព្រោះត្រួសមានប្រមាណជា200000នាក់ហើយក្នុងចំណោម200000នាក់នោះគឺត្រូវបានទាហានលន់នល់នោះសម្លាប់ប្រមាណជា30000នាក់ប្រមាណជា30000នាក់នៅក្នុងចំនួននយោបាយពេលនោះក៏ប៉ុន្តែបើយើងរាប់ពីក្រោយ70មកដល់75 79នេះយើងឃើញថាវាមានជនជាតិវៀតណាមតិចតួចណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែឡែកក្រោយពីឆ្នាំ1979មកដល់ឆ្នាំ91អំឡុងពេលដែលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដែលមានឥទ្ធិពលពីប្រទេសវៀតណាមនោះយើងឃើញថាចំនួនហ្នឹងហក់ឡើងវិញដែលមានទាំងអន្តរប្រវេសន៍ច្បាស់ខុសច្បាប់ហើយមានទាំងជំនាញការរបស់វៀតណាមដែលមកក្នុងសម័យសង្គ្រាមដូច្នេះហើយចំនួននេះគឺកើនឡើងច្រើនរហូតមកដល់ឆ្នាំ91យើងឃើញថាទៅតាមតួលេខហ្នឹងយើងឃើញថាមានពលរដ្ឋវៀតណាមព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់700000អញ្ចឹងរយៈពេលពី79ដល់91វាប្រមាណជា10ឆ្នាំគឺលំហូរចូលនៃអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់បូកជាមួយនឹងអតីតកម្មាភិបាលសំដៅអតីតជំនាញការរបស់វៀតណាមផងហ្នឹងគឺមានរហូតដល់700000នាក់មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញយើងបបេះលើទិន្នន័យនេះយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានមិនតិចជាង100000នាក់ទេខ្ញុំបែងចែកជនជាតិវៀតណាមបច្ចុប្បន្នជា2ប្រភេទជាមនុស្សជំនាន់ទី1និងជាមនុស្សជំនាន់ទី2មនុស្សជំនាន់ទី2នេះយើងឃើញថាភាគច្រើនមានអ្នកខ្លះហ្នឹងមានតួនាទីសំខាន់ហើយចូលទៅក្នុងធ្វើការនៅក្នុងរាជការទៅក្នុងរាជការខ្មែរហ្នឹងក៏ច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងមើលពួកជនជាតិអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់នៅកម្ពុជានេះយើងអាចឆ្លុះប្រចាំងច្រើនមុខណាស់ពួកគាត់បើយើងមើលឲ្យស្គាល់ពួកគាត់គឺជាច្រើនគាត់យើងបែងចែកជាពីរក្រុមមានអ្នកដែលរស់នៅលើគោកហើយនិងមានអ្នករស់នៅក្នុងទឹកណាហើយជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់នេះគឺពួកគាត់កាន់សាសនាពីរធំទីមួយគឺសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានតាមនិកាយគេហៅតាវដាយហើយនឹងមួយចំនួនទៀតហ្នឹងកាន់សាសនាគ្រីស្ទកាតូលិកអាហ្នឹងបើយើងមើលពីមុំសាសនាពួកគាត់បើយើងមើលពីភាសាគាត់ប្រើភាសាខ្មែរផងគាត់ប្រើភាសាវៀតណាមផងហើយបើយើងមើលពីការអប់រំយើងឃើញថាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់វៀតណាមជាពិសេសអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់វៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកទៅតាមបណ្ដាទន្លេសាបឯជុំវិញបឹងទន្លេសាបឯហ្នឹងគឺមានអត្រាចូលរៀនទាបណាស់ហើយអ្នកដែលបានចូលរៀនខ្ពស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនជាជនអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមដែលរស់នៅលើគោកកត្តាសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញហើយបងប្អូនខ្មែរក៏ដឹងដែរភាគច្រើនគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំណង់ធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបេសកកម្មហើយនឹងអ្នកនៅក្នុងលើទឹកហ្នឹងគឺធ្វើនេសាទដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបើយើងមើលកត្តានយោបាយតាមនយោបាយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមឬក៏វៀតណាមនេះជារួមនេះគឺនៅមានឥទ្ធិពលធំណាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជាទោះបីជាយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2010ទៅពេលដែលកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងកាន់តែស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យគម្លាតគេហៅគម្លាតអំណាចនៃការតតាំងរវាងវៀតណាមកម្ពុជាហ្នឹងថយក៏ដោយមានន័យថាអកម្លាតនៃអំណាចហ្នឹងវារួមតូចក៏ដោយកម្ពុជាមានអំណាចនៅក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងវៀតណាមក៏ដោយដោយសារតែយើងងាកទៅខាងប្រទេសចិនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាធំធំដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនសូវជាហ៊ានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះទេ
ជាពិសេសរឿងនិគមវៀតណាមអន្តរប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រធានបទក្តៅអ្នកដែលរិះគន់បញ្ហាហ្នឹងនៅតែចាប់ដាក់គុកនៅតែធ្វើទុកបុកម្នេញបញ្ហារឿងដីសម្បត្តិតាមព្រំដែនជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់មួយក៏យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានគិតគូរបង្ហាញអំពីតម្លាភាពនៅក្នុងការវិនិយោគតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងហ្នឹងឲ្យឃើញច្បាស់លាស់ថាវាមានសវត្ថិភាពប៉ុណ្ណាទៅដល់បូរណភាពទឹកដីនៅអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាបញ្ហារឿងព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមក៏នៅតែជាវិជាសានៅតែជាប្រធានបទដែលអាចចាប់មនុស្សដាក់គុកបានដែរដូច្នេះហើយយើងឃើញថារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះនៅមានទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅនៅឡើយហើយយើងមិនដឹងថាក្នុងកម្រិតនយោបាយនឹងស៊ីជម្រៅប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំត្រឡប់មកនឹងសំណួរលោកសារ៉ាដាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចយល់អំពីស្ថានភាពពិតរបស់អន្តរប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំលោកម៉ែនណាតបានលើកឡើងអំពីរឿងបញ្ហាចិនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកសារ៉ាដាខ្ញុំឃើញថាมันខុសពីអ្វីដែលលោកម៉ែនណាតលើកឡើងទេខ្ញុំទី1យើងឃើញស្ថាប័នរដ្ឋរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះស្រាយរឿងបញ្ហាអន្តរប្រទេសនេះស្ថាប័នរបស់យើងស្ថាប័នរដ្ឋរបស់យើងនៅមានភាពទន់ខ្សោយយើងមានទុនខ្សោយទាំងនីតិប្រតិបត្តិមានភាពទុនខ្សោយទាំងនីតិបញ្ញត្តិតែនីតិប្រតិបត្តិគឺរំខានដោយបុគ្គលមានអំណាចយកច្បាប់ជាធំឲ្យយកច្បាប់យកសម្ដីជាធំនៅធំជាងច្បាប់ណាប្រព័ន្ធនីតិប្រតិបត្តិដែលរំខានដោយអំពើពុករលួយណាបពុនិយមគ្រប់ជាន់ឋានៈអាចនិយាយវិញទៅភាសាបច្ចេកទេសហៅថាពុករលួយជាប្រព័ន្ធបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់ឬប្រព័ន្ធនីតិប្រតិបត្តិមានការពិបាកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយបើយើងពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធនីតិបញ្ញត្តិយើងឃើញហើយថាច្បាប់តាំងពីឆ្នាំ94មកអត់ទាន់ដែលធ្វើវិសោធនកម្មទេហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រទេសជារួមសរុបមកវិញបញ្ហាតោប្រវេសនេះបើយើងមើលឲ្យជ្រៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធពុករលួយតកតងទៅនឹងរឿងអន្តរប្រវេសនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើរឿងការលក់សញ្ជាតិការទិញសញ្ជាតិហ្នឹងណាអានេះជារឿងធំណាស់ដែលយើងឃើញតែកំពុងតែផុសផុលហើយពិសេសការលក់សញ្ជាតិទៅឲ្យជនជាតិចិនដែលមករស់នៅកម្ពុជាហើយប្រើប្រាស់ passport ខ្មែរនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងផ្សេងហើយក៏ចង់ជម្រាបជូនដែរថាតែជាលោកសារ៉ាបានដឹងហើយប៉ាសពតខ្មែរយើងនឹងមាន3ប្រភេទធំធំតែប៉ាសពតទី1គឺប៉ាសពតផ្លូវការដែលចេញដោយក្រសួងការបរទេសសម្រាប់តាទូតប៉ាសពតមួយទៀតគឺប៉ាសពតការងារសម្រាប់ពលរករខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្តីនៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េអីគឺចេញដោយក្រសួងការងារតែ passport ធម្មតាដែលចរាចរលក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃដែលជនជាតិចិនអាចទិញសញ្ជាតិបានមាន passport ខ្មែរហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃដូច្នេះយើងឃើញថាក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ជាចំណែកនៃការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំមួយដែរនៅក្នុងបញ្ហាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឬអន្តរប្រទេសជាពិសេសហ្នឹងគឺរឿងអំពើពុករលួយនៅក្នុងកិច្ចការងាររឿងអន្តរប្រទេសនេះបាទ
បាទអកុនច្រើនលោកបណ្ឌិតសេងសេរីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាតើការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់ខ្លួនឲ្យបានដូចថាមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យបានម៉ត់ចប់បែបនេះកម្ពុជាអាចត្រូវគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលគ្មានអធិបតេយ្យដែរទេបណ្ឌិតសេងសេរី
អធិបតេយ្យមានអធិបតេយ្យភាពមានន័យទូលាយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបើយើងនិយាយអំពីរឿងអន្តោប្រវេសន៍ប្រទេសណាក៏មានអន្តរប្រវេសន៍ដែរអានេះយើងនឹងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌ហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាតើបញ្ហានៅត្រង់ថាតើយើងគ្រប់គ្រងឬអន្តរប្រវេសន៍នេះដោយរបៀបណាជាពិសេសអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហើយរឿងអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់វៀតណាមនេះវាខុសពីអន្តរប្រវេសន៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងការងារព្រោះយើងមានអន្តរប្រវេសន៍មូលហេតុដែលកើតមានអន្តរប្រវេសន៍ហ្នឹងវាមានតែពីរធំទេទី1គឺអន្តរប្រវេសន៍នៅរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងនៅរឿងនយោបាយ ហើយរឿងកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះមិនមែនជារឿងអន្តោប្រវេសន៍តាមរបៀបអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលមករកការងារធ្វើអីទូទៅដូចខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅថៃទេវាមានបង្កប់នៅគេហៅថាអាសាញមិនបង្កប់នៅកិច្ចការងារនយោបាយនៅក្នុងនោះតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងតែងតែបារម្ភអំពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដោយយើងមើលឃើញថាបញ្ហាខ្លះហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញថាវៀតណាមហ្នឹងហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តធំធំនៅក្នុងកិច្ចការងាររាជការរបស់កម្ពុជាដូច្នេះហើយបើយើងមើលថាបន្តប្រវេសការប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍រួមទាំងចិននិងវៀតណាមនេះអាចថារាប់ថាជាការប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅមានលក្ខណៈមួយដែលខ្ញុំគិតថានៅអាចគ្រប់គ្រងបានបើសិនជាក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលមានចេតនាក្នុងការគ្រប់គ្រងរឿងអន្តោប្រវេសន៍នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទ
បាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតសេងសេរីលោកម៉ែណាតមានការលើកឡើងថានៅពេលដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការប្រសិនបើកម្ពុជាអនុវត្តវិធានការតឹងរឹងទៅលើជនជាតិវៀតណាមដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខុសច្បាប់ហ្នឹងកម្ពុជាច្បាស់ជារងនឹងការរិះគន់ច្រើនណាស់ថាមានការរើសអើងជាតិសាសន៍អីជាដើមតើចំណុចនេះតើកម្ពុជាគួរធ្វើបែបណាដើម្បីដូចថាទប់ទល់ឬក៏រៀបរៀងនៅការវាយប្រហារអំពីថានៅពេលដែលការអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនទៅលើជនជាតិវៀតណាមឬក៏ជនជាតិចិនដែលមកសុំដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខុសច្បាប់ហ្នឹងរងនឹងការវាយប្រហារថារើសអើងជាតិសាសន៍ហ្នឹងបាទលោកម៉ែនណាត់
អរគុណច្រើនសំណួរល្អលោកកាដាខ្ញុំមិនយល់ដូច្នោះទេមិនយល់ថាការអនុវត្តច្បាប់អន្តរវេឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាត់វិធានការទៅលើនៃជនអន្តរវេខុសច្បាប់ជាការរើសអើងទេមិនមែនមានន័យចឹងទេប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរទៅពួកជនជាតិមិចស៊ីកូទៅចូលខុសច្បាប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រអញ្ញាធោះចាប់បានគឺបញ្ជូនទៅវិញដូចគ្នានៅប្រទេសណូវេខ្ញុំនៅក៏អញ្ចឹងដែរតើមកលេងស្រុកណូវេលើសកាលកំណត់នៃលើសកាលកំណត់វីសាហើយគឺអញ្ញាធួរប៉ូលីគេហ្នឹងគេមកនាំខ្លួនយើងមកដល់ផ្ទះនាំខ្លួនយើងបញ្ជូនទៅសុំដើមវិញហ្នឹងអញ្ចឹងมันអាចអនុញ្ញាតឲ្យនៅខុសច្បាប់ទេហើយអ្នកដែលសហការក្នុងកិច្ចការហ្នឹងឧបមាយើងមកតាមជើងយន្តហោះក្រុមហ៊ុនយន្តហោះហ្នឹងគេមានឯកសារពីអ្នកចេញចូលស្រុកហ្នឹងអញ្ចឹងគេទៅឲ្យដំណឹងទៅអញ្ញាធួរព្រោះគេធ្វើការជាប្រព័ន្ធហើយគេមិនហ៊ានរំលោភច្បាប់ខាងខ្ញុំលើកទីហោដូចជាខាងក្រុមហ៊ុនយន្តហោះគេបារម្ភពីការបាត់មនុស្សថាហេតុអីមនុស្សចូលមកអត់ឃើញចូលមកអត់ឃើញទៅវិញគេប្រាប់ទៅប៉ូលីសអញ្ចឹងប៉ូលីសទៅធ្វើការនោះហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាការអនុវត្តច្បាប់នេះវាមានសារៈសំខាន់ចំណែកឯប្រទេសកម្ពុជាវិញច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍យើងវាក្រំបានដែរវាមានខ្លឹមសារអាចអនុវត្តបានតែត្រូវឲ្យពួកមន្ត្រីហ្នឹងកុំធ្វើការប្រហែសបាទការចេញចូលស្រុកខ្មែរនេះដូចជាឧទាហរណ៍ជនជាតិវៀតណាមនេះគឺចង់ចេញពេលណាក៏បានចូលពេលណាក៏បានដែរហើយសូម្បីតែពួកជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងមិនបាច់ចាំមានកដាស្នាមមានប៉ាសពតទេដេញគោដេញកបីមកឃ្វាលក្នុងទឹកដីខ្មែរគឺថាឃ្វាលហើយពេលមួយថ្ងៃហ្នឹងល្ងាចឡើងដេញទៅផ្ទះវិញឯស្អែកឡើងដេញកបីដេញគោមកចូលឃ្វាលនោះណែទឹកដីខ្មែរថែមបានថែមទៀតដូច្នេះអាញាធัวខ្មែរនេះគ្មាននរណាដែលទៅស៊ូណងវាជនជាតិវៀតណាមនឹងចេញចូលស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទេគឺប្រហែសមែនតើទី2ណែពួកមន្ត្រីព្រំដែនយើងលើកឧទាហរណ៍មន្ត្រីព្រំដែនហ្នឹងបើសិនជាពួកខាងវៀតណាមគេចង់ធ្វើអីមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍និយាយពីការចង់ដាក់អីវ៉ាន់មកលក់ដូរស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅគេហៅពួកមន្ត្រីកយមន្ត្រីប៉ូលីសទៅស៊ីផឹកទៅហើយស្អែកឡើងគេដាក់អីវ៉ាន់ចូលស្រុកខ្មែរយ៉ាងស្រួលអត់មានឃើញកយមានប៉ូលីសណាឆែកទេឃើញទេអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយហើយអត់មានខ្វល់ខ្វាយរឿងការអនុវត្តច្បាប់ទេពួកមន្ត្រីអស់ហ្នឹង ហើយគ្មានរដ្ឋាភិបាលណារដ្ឋាភិបាលរូបណាដូចជាជំនាន់លោកហ៊ុនសែនឬក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនឃើញអនុវត្តរឿងហ្នឹងឲ្យតឹងតែងទៅលើពួកមន្ត្រីខ្លួនឯងទេពួកមន្ត្រីខ្លួនឯងធ្វើមិនបានធ្វើទៅហើយម្យ៉ាងទៀតវាពាក់ព័ន្ធការសូកប៉ាន់ផងលោកសារ៉ាពួកមន្ត្រីកយមន្ត្រីពន្ធដារឯនៅតាមច្រកព្រំដែនឯហ្នឹងសិតតពួកដែលសូកលុយសិតរាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីបានកន្លែងកន្លែងឈោះជើងម្ល៉េះហើយអាការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងដូចជាមិនសូវរវល់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយទេអាហ្នឹងយើងនិយាយពីការអនុវត្តច្បាប់ឥឡូវយើងនិយាយពីនយោបាយហេតុអីបានជាអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងវាអត់កើតអត់មានប្រសិទ្ធភាពដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនខាងដើមថាវាមកពីការអនុវត្តការកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាជាមួយវៀតណាមសន្ធិសញ្ញាដែលលោកហ៊ុនលោកហេងសំរិនចុះជាមួយនឹងវៀតណាមនៅឆ្នាំ79ថ្ងៃ18កុម្ភៈ79ក្នុងខ្លឹមសារសន្ធិសញ្ញានឹងគេនិយាយអំពីឲ្យកងទ័ពវៀតណាមនឹងចូលមកអន្តរាគមន៍វ័យខ្មែរក្រហមមែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងនឹងក៏មាននិទសេអំពីសម្រួលដល់ជនជាតិវៀតណាមមករស់នៅស្រុកខ្មែរដែរដូចជាប្រពន្ធកងទ័ពភរិយាកូនចៅក្រុមគ្រួសារកងទ័ពអីគឺចូលមកបានដោយមកទំនឹងរួចមកឆ្នាំ86មានសារាចរណែនាំមួយក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងឡើងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីចេញសារាចរមួយនៅថ្ងៃ26កុម្ភៈអាហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់មែនតើហ្មងគឺណែនាំឲ្យពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ជួយសម្រួលការរស់នៅរបស់ជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាណាឲ្យដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងផ្ដល់ការអប់រំរៀនសូត្រផ្ដល់អាហារហូបចុកឲ្យរៀនពីប្រពៃណីវប្បធម៌គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវជួយជ្រោមជ្រែងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវជួយជ្រោមជ្រែងយកចិត្តទុកដាក់ឃើញទេដូចថ្មីថ្មីនេះប្រហែលមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យមុននេះដោយពួកទូតវៀតណាមហ្នឹងគេទៅនិយាយជាមួយសមាគមវៀតណាម
ណា
សមាគមវៀតណាមហ្នឹងគេនិយាយអំពីការពង្រឹងវិស័យអប់រំរបស់ជនជាតិវៀតណាមនៅលើផ្ទះបណ្ដាទឹកខាងពោធិ៍សាត់បាទនៅខាងពោធិ៍សាត់គឺគេនិយាយអំពីរឿងហ្នឹងហើយគេត្រូវអនុវត្តក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តស៊ីមរៀបអីហ្នឹងគឺគេត្រូវអនុវត្តទាំងអស់ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំឲ្យរៀនភាសាវៀតណាមនិងរៀនភាសាខ្មែរឃើញទេ
បា
ទដូច្នេះគោលនយោបាយរបស់វៀតណាមគេធ្វើជាប្រព័ន្ធហាក់ដូចជាប្រជាជនវៀតណាមនៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកនៅកម្ពុជាហ្នឹងវាទៅជាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលខ្មែរណែគ្រប់គ្រងឃើញទេលោកសាដា
បាទ
ពីពួកទូតពួកសមាគមវៀតណាមនៅកម្ពុជាហ្នឹងជាអ្នកមើលការខុសត្រូវជំនួសឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហេដូច្នេះអានេះអាចមិនហ្នឹងយើងត្រូវពិចារណាមែនទេប
ាទ
អាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយហ្នឹងតើយើងអាចអនុវត្តច្បាប់បន្តអ្វីហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពមិន
បាទបាទ
នេះ
បាទ
វាជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កម្ពុជាខ្លាំងណាស់
ប៉ុន្តែលោកម៉ែនណាតប៉ុន្តែលោកម៉ែនណាតចង់សុំសួរបន្តិចថាលោកដឹងស្រាប់ហើយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវៀតណាមតែងតែប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏អាវុធរបស់ខ្លួនក្នុងការចោទប្រកាន់ទៅលើពលរដ្ឋកម្ពុជាថាមានការរើសអើងណារស់នៅលំបាកណាគេរើសអើងគេធ្វើទុកធ្វើទោសណាដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺថាហៅពាក្យយួនទៅជនជាតិវៀតណាមថាជាយួនដូច្នេះអាពាក្យយួននេះនៅតែចាក់ដោតនៅតែវៀតណាមយកមកប្រើយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរសុទ្ធតែជាជនជាតិដែលរើសអើងជាតិសាសន៍គេបានឲ្យសភៅបរទេសឲ្យពួកបរទេសចុះកាសែតបរទេសកាសែតខ្លះអ្នកកាសែតខ្លះដែលមានប្រពន្ធជាជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងគឺថាចុះកាសែតគ្រប់គ្រងវៀតណាមពេញទំហឹងអ្នកកាសែតខ្លះដែលមានទទួលបាននៅគេហៅថាផលប្រយោជន៍ពីវៀតណាមហ្នឹងគឺថានិយាយវាយប្រហារទៅលើជនជាតិខ្មែរថាជាជនជាតិសាសន៍ដែលរើសអើងទៅលើវៀតណាមថែមទៀតតែចំណុចនេះលោកយល់ឃើញបែបណាហើយមានការបកស្រាយកម្រិតណាដែរទៅលោកម៉ែណាត
់យើងលោកសាដាចំណុចនេះយើងបន្ទោសអំពីការចោទប្រកាន់របស់វៀតណាមមិនបានទេហេតុអីបានជាបន្ទោសចោទបន្ទោសមិនបានចោទបន្ទោសមិនបានពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើការអន់បាទក្នុងយោបាយការទូតជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក៏អន់ ហើយពួកមន្ត្រីទូតមួយចំនួនដែលមកឈរជើងនៅអាមេរិកក៏ដោយនៅអឺរ៉ុបក៏ដោយគ្មានរវល់ខ្វល់ខ្វាយពីរឿងប្រយោជន៍ជាតិប្រមាណទេ
ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាការដែលហៅពាក្យយួននេះគឺចាត់ទុកទៅលើក្រុមមន្ត្រីជាពិសេសក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដែលចាត់ទុកថាជាក្រុមជ្រុលនិយមក្នុងការសិតតែជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលហៅជនជាតិវៀតណាមឬអើងជនជាតិវៀតណាមអីនៅក្នុងប្រទេសទៅវិញមិនមែនថាគាត់ទៅបយលបរទេសថាអូវៀតណាមនឹងមកវិភាគអីយួននឹងមកវិភាគអីក្នុងការតស៊ូមតិអញ្ចឹងទេបែរជាចោតប្រកាន់ទៅលើក្រមដែលមាននិន្នាការស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ស្រឡាញ់ខាងនិន្នាការជំទាស់ឬក៏ប្រឆាំងនឹងថាជាក្រមជ្រុលនិយមជាក្រមឧទាមដែលមិនត្រូវខ្វល់ខ្វាយពីរឿងនោះទេតែថាក្រមនោះសុទ្ធតែជាក្រមជ្រុលនិយមបញ្ញវន្តកដាលខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏ចាត់ទុកអ្នកដែលហៅពាក្យយួននឹងសុទ្ធតែជាក្រមជ្រុលនិយមដូចគ្នាដែរប្រហែលប្រហែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាដែរចំណុចនេះលោកយល់ឃើញបែបណាលោកម៉ែនណាត
់តាមពិតទៅលោកសាដារឿងនេះឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តបន្តិចរឿងពួកទូតធ្វើការនៅក្នុងក្រៅនេះពួកទូតខ្មែរគ្មានចេះស្រឡាញ់កជាតិបកស្រាយអំពីរឿងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធការចោទប្រកាន់ពីវៀតណាមអីប្រមាណទេដូចជាប្រមាណឆ្នាំមុននោះមានអ្នកកសែតដែលមានដើមកំណើតវៀតណាមហ្នឹងប្រសេដូចលោកសាដាលើកឡើងមិញអញ្ចឹងថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចោទប្រកាន់រើសអើងជនជាតិវៀតណាមទៅកម្ពុជាអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរអញ្ចឹងហើយថាពួកអ្នកប្រឆាំងហ្នឹងមានគំនិតជ្រុលនិយមអីអញ្ចឹងតាមពិតអានេះការលើកឡើងនេះវាដូចលោកសាដាលើកបាញ់វាផ្សំពីពួករដ្ឋថៃបាលដែរពួករដ្ឋថៃបាលហ្នឹងគឺចោតប្រជាជនខ្លួនឯងជាមនុស្សទូរយុសចោតអ្នកប្រឆាំងជាមនុស្សទូរយុសជាពួកឧទាមកម្មអីចឹងទៅការចោតហ្នឹងវាជារឿងខុសឆ្គងណាធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិអាហ្នឹងយើងនិយាយពីជាតិតែបើយើងនិយាយពីពួកមន្ត្រីខ្មែរដែលធ្វើការនៅទូតខ្ញុំនិយាយពីបន្តិចទៅពួកមន្ត្រីខ្មែរខ្លះហ្នឹងធ្វើការទូតហ្នឹងគឺមករុស្ស៊ីទិញស្រាលក់ស្រាលោកសារណាលោកសារណានៅអាមេរិកក៏ដឹងនៅអឺរ៉ុបនេះបងប្អូនខ្លះក៏ដឹងដែរទិញស្រាលក់ស្រាអាងតែខ្លួនឯងជាមន្ត្រីទូតមិនសូវមិនបាច់ចាំបង់ពុនបង់បស៊ីបង់អាកអីច្រើនទិញធូរថ្លៃហើយយកមកលក់ឲ្យខ្មែរគ្នាឯងនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអ្នកណាចង់បានទិញទៅទិញស្រាទិញនេះទិញនោះអញ្ចឹងទៅអានោះមួយទៅហើយមួយទៀតអ្នកណាចង់ធ្វើប៉ាសពតធ្វើអីវិជាប៉ាសពតឬក៏ធ្វើវីសាអីទៅហ្នឹងក៏ណាគេមានលុយដាក់ហោប៉ៅក្រៅហ្នឹងទៅយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមករុស្ស៊ីមិនមកធ្វើមន្ត្រីនឹងតំណាងឲ្យប្រទេសប្រមាណទេបាទរួចទៅចាំតែបដិសេធឧទាហរណ៍ដូចជាពួកមន្ត្រីទូតខ្មែរនៅ UN Geneva នេះចាំតែបដិសេធពួកអ្នកប្រឆាំងទៅចូលរួមប្រជុំណាឬក៏តំណាងអង្គការសហជីវជាតិទៅចូលរួមប្រជុំចាំតែធ្វើរបាយការណ៍បដិសេធអត់ខ្វល់ថាតើបដិសេធហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេអត់ប្រមាណទេអាហ្នឹងមួយទៅហើយយើងត្រឡប់មកវិញពីរឿងសារព័ត៌មានណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិវៀតណាមចោតខ្មែរហើយខ្មែរយើងអត់ព្រមឆ្លើយតាមពិតទៅយើងអត់រើសអើងពូជសាសន៍សញ្ជាតិណាមួយទេយើងអត់រើសអើងទេតែយើងសុំឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់នឹងឲ្យបានរឹងមាំជាពិសេសគឺច្បាប់អន្តរជាតិឃើញទេអនុវត្តអាហ្នឹងឲ្យបានរឹងមាំបានអាចចាត់វិធានការទៅលើពួកចូលមកខុសច្បាប់បាន
បាទ
ហើយឥឡូវនេះមិនមែនតែនៅស្រុកខ្មែរយើងត្រូវអនុវត្តឲ្យតឹងតែងទេមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងមើលតែស្រុកអឺរ៉ុបនេះដូចជាប្រទេសស៊ុយអែតគណៈបកឆ្វេងនិយមដែលប្រកាន់ដែលមិនចង់បានពួកជនភៀសខ្លួនមកនៅហ្នឹងឥឡូវពួកហ្នឹងឡើងក៏អីនៅណូវេអញ្ចឹងដែរពួកដែលប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងការទទួលជនភៀសខ្លួនហ្នឹងមករស់នៅហ្នឹងពួកហ្នឹងទៅមានក៏អីឡើងវិញឃើញទេដូច្នេះជាតិសាសគេគេគ្រប់គ្រងពូជសាសគេគេអត់ចង់បានជនតាវេសទុបីអ្នកហ្នឹងមកស្រុកច្បាប់ក៏ដោយតាមរយៈអង្គការសហជីវជាតិក៏ដោយក៏គេអត់សូវចង់បានប្រមាណដែរអាហ្នឹងសម្រាប់ពលរដ្ឋគេតែអញ្ចឹងបានថាការអនុវត្តច្បាប់តាវេសនេះចំពោះជនតាវេសខុសច្បាប់យើងនិយាយតែពួកខុសច្បាប់ទេអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែចូលមកខុសច្បាប់ត្រូវតែចាត់វិធានការតាមលោកច្បាប់អ នឹងមួយហើយចំណុចមួយទៀតឧទាហរណ៍ដូចជនជាតិវៀតណាមដែលមកតំប្តីតំប្រពន្ធមករស់នៅលើទឹកអ្នកខ្លះ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំពួកគាត់ធ្លាប់សម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មានហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានករណីដោះស្រាយមួយផ្សេងទៀតយើងពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌអ្នកហ្នឹងមករស់នៅតាមយ៉ាងម៉េចអ្នកហ្នឹងបានសញ្ជាតិមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏មិនមានទេហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ជូនអ្នកហ្នឹងត្រឡប់ទៅស្រុកវិញយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងត្រូវមានជំរុំជនភៀសខ្លួននៅលោកសាដា
បាទ
ត្រូវមានជំរុំជនភៀសខ្លួនយើងដាក់ពួកគាត់នៅក្នុងជំរុំជនភៀសខ្លួនទៅហើយប្រាប់រដ្ឋថៃបាល់វៀតណាមឲ្យមកទទួលយកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនដែលខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាទៅវិញមួយអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិមាន UNHCR មាន UNDP មាន World Food Program អីហ្នឹងឲ្យមកជួយណាជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានសិទ្ធិសំរុំជាជនភៀសខ្លួនដោយដែលពួកយើងជាជនភៀសខ្លួនមកនៅប្រទេសគេដែលមិនទាន់ដូចថាជនភៀសខ្លួនមិនទាន់នៅថាបានសញ្ជាតិហ្នឹងឲ្យបំពេញទៅបំពេញលក្ខខណ្ឌហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅហើយអ្នកណាចង់សុំចូលសញ្ជាតិឬក៏សុំរស់នៅសុំសិទ្ធិរស់នៅស្រុកហ្នឹងត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌអីខ្លះចឹងទៅតាមគោលការណ៍តាមនីតិវិធីច្បាប់ទៅយន្តការហ្នឹងវាគួរណាស់តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើក៏ប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋានធ្វើទេគឺរដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍ដូចហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងតើហ៊ុនម៉ាណែតសរសុខាអីអស់ហ្នឹងមានសមត្ថភាពគិតគូរឿងហ្នឹងដែរទេឬគ្រាន់តែនិយាយបឡាហើយធ្វើចោលធ្វើមិនដឹងធ្វើលឺទៅបើគិតបែបអញ្ចឹងគឺថាយើងវាអន្តរាយយើងវាអត់ឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងណាឲ្យប្រជារដ្ឋខ្មែរហ្នឹងមានទំនុកទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមានទំនុកទុកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ហើយដល់រិះគន់ទៅដូចបណ្ឌិតសេងសេរីលើកឡើងបាញ់វិញតែរិះគន់ទៅចាប់គេដាក់គុកហើយវិធានការចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកហ្នឹងវាជាដំណោះស្រាយសម្រាប
់
ជនជាតិខ្លួនឯងទេគាត់ថារិះគន់រឿងតាវេសចូលមកខុសច្បាប់សោះហើយចាប់ប្រជាពលរដ្ឋឯងដាក់គុកអាហ្នឹងហាក់ដូចជាកម្ពុជាយើងហ្នឹងទៅគាំទ្រប្រទេសមួយទៀតឲ្យបញ្ជូនជនតាវេសមករស់នៅថែមអញ្ចឹង
បាទអរគុណច្រើនលោកម៉ែនណាត់បណ្ឌិតសេងសេរីមានមតិខ្លះលើកឡើងថាសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចាប់តាំងពីថ្នាក់កំពូលរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិបានប្រើច្បាប់របស់ប្រទេសធ្វើជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់រកផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្រួសារនិងបាក់ពួករបស់គេតែប៉ុណ្ណោះដូចជាការទិញសញ្ជាតិការទិញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណការទិញសិភៅស្នាក់នៅការទិញសិភៅបញ្ជីគ្រួសារឯជាដើមតើការធ្វើទង្វើបែបនេះអាចចាត់ទុកជាការលក់ជាតិរបស់ខ្លួនដែរទេបាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរី
បាទអានឹងប្រកាសណាបើសិនជាយើងមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់យើងមានយើងរកឃើញថាមន្ត្រីនឹងកំពុងតែធ្វើបែបហ្នឹងតែអានឹងវាជាវានៅក្នុងច្បាប់វាប្រកាសណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញថាជាកត្តាប្រឈមដ៏ធំមួយដែលកម្ពុជាមិនអាចអនុវត្តច្បាប់បន្តពវេសតែมันអាចធ្វើកិច្ចការងារมันបានហ្នឹងគឺការចាក់ស្រេះនៃអង្គភាពពករលួយដែលជាលក្ខណៈដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធតាំងពីក្រោមដល់លើអានេះហើយដែលជាវិញ្ញាសាធំណាស់សម្រាប់មិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទេរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយទោះបីតែរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីគណៈបព្វឆាងទៅថ្ងៃអនាគតក៏ដោយរបៀបវិរៈនយោបាយធំៗមួយចំនួនហ្នឹងគឺអង្គភាពពករលួយក៏ជារបៀបវិរៈនយោបាយដ៏ធំមួយដើម្បីបោះសម្អាតនៅភាពរាំងស្ទះនៃម៉ាស៊ីននយោបាយកម្ពុជានឹងដែរទន្ទឹមនឹងអ្វីដែលឆ្លើយទៅនឹងអ្វីដែលលោកសាដាបានសួរខ្ញុំក៏ចង់រួមចំណែកបន្តិចជាមួយនឹងសំណួរខាងដើមដែលសួរលោកម៉ែនណាត
បាទ
ខ្ញុំពិនិត្យឃើញចេះយើងបែងចែកឲ្យដាច់រវាងការអនុវត្តច្បាប់បន្តពវេសជាមួយនឹងនីតិវិធីនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់កន្លងមកនេះខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីដែលជាចំណុចខ្សោយរបស់កម្ពុជាគឺកម្ពុជាបានខកខានដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមនឹងចាប់យកចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាជនជាតិមួយដែលរងគ្រោះសោះបែរទៅជាត្រូវបានពិភពលោកមើលឃើញថាជាជនជាតិមួយដែលរើសអើងជនជាតិដទៃ
បាទ
អានេះហើយដែលជាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិយើងទទួលស្គាល់ហើយថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវរំខានដោយអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ហើយជាអន្តរប្រវេសដែលមានលក្ខណៈជានយោបាយទៅទៀតតែគ្រប់គ្នាមើលឃើញថាអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់របស់វៀតណាមនេះនឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅក្នុងផ្នែករបស់អន្តរជាតិនៅក្នុងផ្នែករបស់ពិភពលោកគេបែរទៅជាមើលឃើញកម្ពុជាមិនមែនជាជនរងគ្រោះដោយសារអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ទេយើងคล้ายទៅជាជនជាតិដែលរើសអើងជនជាតិដទៃអានេះបើយើងពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់ថាតើមានមូលហេតុអីនៅវិញក្រោយហ្នឹងយើងពិនិត្យឃើញចេះអាការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសវាអត់មានខុសទេប្រទេសណាក៏គេអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសរបស់គេដែរក៏ប៉ុន្តែនីតិវិធីនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសហ្នឹងយើងឃើញហើយថាតើយើងអនុវត្តនីតិវិធីបែបណាបើសិនជានីតិវិធីរបស់យើងនឹងមិនបានគិតគូរអំពីរឿងមនុស្សធម៌បើនីតិវិធីរបស់យើងនឹងមិនបានគិតគូរអំពីការមាក់ងាយការរើសអើងជនជាតិដទៃអាហ្នឹងគឺយើងនឹងជន់តាក់នៃនយោបាយអន្តរជាតិរបស់វៀតណាមហើយយើងដឹងហើយថានៅកម្រិតអន្តរជាតិក្រៅតពីអ្នកកសែតដែលមានប្រពន្ធវៀតណាមគេមានក្រុម lobby គេអាចដើរ lobby រដ្ឋាភិបាលធំធំគេអាចដើរ lobby ទៅលើអង្គការធំធំហើយគេយកអាចំណុចអាវិជ្ជមានរបស់យើងហ្នឹងទៅបង្ហាញទៅតាមបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនគេបង្ហាញទៅថាណាខ្មែរធ្វើបាបជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងតែស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់មានការដុតបំផ្លាញផ្ទះរហូតដល់បណ្ដេញបង្ខំរៀមសម្លាប់អីជាដើមយើងឃើញហើយដូច្នេះហើយការអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសនេះវាជារឿងសំខាន់ណាស់ព្រោះបើនិយាយអំពីរឿងការរើសអើងពូជសាសន៍វាជាបញ្ហារបស់ពិភពលោកតែពិភពលោកស្អប់ខ្ពើមដូច្នេះយើងនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតផងត្រូវពិចារណាជាពិសេសប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែននៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសបើយើងមិនមាននីតិវិធីច្បាស់លាស់ទេណាយើងមិនមែនយើងលែងយើងនឹងคลายពីជនរងគ្រោះនឹងคลายទៅជាជនល្មើសដែលមានចរិតលក្ខណៈជាអ្នករើសអើងពូជសាសន៍បាទដូច្នេះបើសិនជាក្នុងករណីពិភពលោកមើលឃើញកម្ពុជាថាជាជនជាតិមួយជាប្រទេសមួយដែលរើសអើងពូជសាសន៍នយោបាយការទូតអន្តរជាតិរបស់យើងពិបាកណាស់ពួកគេនឹងមិននិយាយជាមួយនឹងជនជាតិណាមួយដែលរើសអើងជនជាតិណាទេ
បាទ
ដូច្នេះហើយវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែលាងសម្អាតផ្លូវចិត្តលាងសម្អាតទស្សនៈរបស់ពិភពលោកឲ្យបានតាមរយៈការធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទៅវិញនេះឲ្យសមស្របកុំឲ្យដើរលើសព្រំដែនមនុស្សធម៌បាទ
បាទប៉ុន្តែបណ្ឌិតសេងសេរីក្រមពួកប្រចាំមកលោកភាកច្រើននៅពេលដែលឮសូខ្មែរនិយាយថាពាកយួនយួនហ្នឹងគឺគេអត់ពេញចិត្តទេគេថាខ្មែរយើងហ្នឹងរើសអើងជាតិសាសន៍ហើយម្យ៉ាងទៀតភាសានេះក៏ត្រូវបានកាសែត BBC ធ្លាប់សាកសួរលោកសំរងស៊ីអំពីការប្រើភាសាយួននេះដែរតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចជុំវិញការចាត់ទុកដូចថាការឃ្លាំមើលឬក៏ការសង្កេតឃើញរបស់បរទេសទៅលើបញ្ហានេះបាទ
ខ្ញុំសង្កេតវាមានវាខ្ញុំបើខ្ញុំមើលទៅមិនមែនជាបញ្ហាធំទេនៅក្នុងការហៅនោះនៅក្នុងការហៅពួកពាក្យយួននេះមិនមែនជាពាក្យដែលខ្មែរបង្កើតទេព្រោះតែជាពាក្យមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ពីសម័យបុរាណដែលវាបើខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ខាងជំនាញខាងវៀតណាមទេបើគាត់យើងដឹងថាការវិវត្តនៃពាក្យយួននេះអាចមកពីពាក្យវៀតឬក៏អីជាដើមចឹងហើយក្រោយមកទៅក៏ប្រើជាប្រទេសវៀតណាមឬក៏ជនជាតិវៀតណាមឯជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតដែលយើងត្រូវតែពិចារណាដែរនេះព្រោះនេះយើងអាចឃើញថានៅក្នុងកម្រិតនយោបាយនៅពេលដែលកម្ពុជារត់មាត់នៅក្នុងការហៅជនជាតិវៀតណាមថាជាជនជាតិយួនហើយគេកេងចំណេញពីអាភិបរត់មាត់របស់យើងហ្នឹងហ
ើ
យយើងឃើញហើយកន្លងមកគ្មានមកខ្មែរណាហៅវៀតណាមថាវៀតណាមទេគឺនៅក្នុងចេតនារើសអើងក៏ដោយមិនរើសអើងក៏ដោយគឺយើងហៅរត់មាត់តែអញ្ចឹងជនជាតិយួននៅក្បែរផ្ទះយើង យួននៅទៅនេះយួននៅទៅនោះចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរក៏ឡងមកដែលមុនដែលយើងនិយាយគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់វៀតណាមពាក្យយួននឹងជារឿងរើសអើងហ្នឹងក្នុងចិត្តខ្មែរមានដែររើសអើងអីបើសិនជាខ្មែររើសអើងពាក្យយួននឹងតាំងពីដើមមកហ្នឹងមិនអាចយួនមកបោះទីតាំងនៅកម្ពុជានឹងរាប់សែនអ្នកដូចនេះទេនៅក្នុងកម្រិតនយោបាយយើងទទួលស្គាល់ហើយនៅពេលមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយយើងឃើញថាមានការកាប់សម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមអីដូចសម័យលន់ណុលអញ្ចឹងជនជាតិវៀតណាមប្រមាណជា 30,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយសម្លាប់ដូច្នេះត្រឡប់មកវិញខ្ញុំថាវាអាស្រ័យទៅលើថាតើអាការអនុវត្តនីតិវិធីនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រទេសនេះសំខាន់ជាងការគ្រាន់តែយើងយកអាការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ញធម្មតាយកមកជាប្រធានបទបាទ
បាទប៉ុន្តែលោកគិតថាបើសិនជាជាតិសាសន៍មួយគេហាមមិនឲ្យយើងប្រើពាក្យនេះតើយើងគួរតែឈប់និយាយពាក្យហ្នឹងទៅតាមការចង់បានរបស់គេអញ្ចឹងដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដើម្បីចំណេញការទូតបាទ
នៅក្នុងភាសាជាផ្លូវការយើងប្រើពាក្យវៀតណាមតើ
បាទ
ប៉ុនគិតថានៅក្នុងយើងមិនអាចទៅហាមពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យប្រើពាក្យយួនទេព្រោះហ្នឹងវាជាភាសាសាមញ្ញប្រើប្រចាំថ្ងៃទៅហើយបាទ
បាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតសេងសេរីលោកម៉ែណាតចង់សួរលោកថាកាលពីម្សិលមិញនេះលោកហ៊ុនសែនបានទម្លាយរឿងបោកប្រាស់លោកលីសាមេតថាបានបោកលុយអ្នកដតីរាប់លានដុល្លារក្នុងនោះក៏មានការប្រព្រឹត្តនៃការសូកប៉ាន់យកតំណែងអភិបាលក្រុងរាជសាត់ដែរជុំវិញបញ្ហានេះលោកហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាក្រសួងយុត្តិធម៌ចាត់វិធានការទៅលើលោកលីសាមេតតើលោកគិតថាការចាត់វិធានការរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះជាវិធានការមួយក្នុងការធានានៃការលុបបំបាត់អំពើបោកប្រាស់នៅកម្ពុជាទៅថ្ងៃមុខបានដែរទេស្របពេលដែលអុកញ៉ាមួយចំនួនដូចជាសង់ផ្ទះខ្យល់អុកញ៉ាខ្លះបោករកស៊ីបោកប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុន CIC នឹងចាប់បានតកុយវាតមួយទេនៅអុកញ៉ាមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលសំគំនិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធ CIC ហ្នឹងមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនបាទហើយជំនួញបញ្ហានេះលោកយល់ឃើញបែបណាលោកម៉ែណាត
់អរគុណច្រើនលោកសាដាករណីលោកហ៊ុនសែនទម្លាយរឿងលោកស្អីលីសាមេតលោកលីសាមេតហ្នឹងគាត់ជាជនបោកប្រាស់ហ្នឹងយូរឆ្នាំយូរខែហើយ
បា
ទគាត់ទូទាយតាមអនឡាញទូទាយតាមទូរស័ព្ទដើរអួតក្អេងក្អាងគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែកាលជំនាន់ហ្នឹងមានប្រយោជន៍ដោយសារលោកលីសាមេតហ្នឹងពេលដែលគាត់ទូទាយហ្នឹងក៏គាត់ជួយជេរណាជួយជេរជេរជំនួសលោកហ៊ុនសែនទៅលើពួកអ្នកប្រឆាំងបាទហើយជំនាន់សង្គ្រោះជាតិឯហ្នឹងគឺគាត់ជេរសម្បើមណាស់ជេរឡើងលោកហ៊ុនសែនពេញចិត្តពេញខ្លាំងឲ្យលុយចាយទៀតបាទពេលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលទៅដូចជាអស់ខ្យល
់
លោកលីសាមេតដូចអស់ខ្យល់អស់តម្លៃប្រើប្រាស់ដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែបញ្ចប់លោកលីសាមេតម្ដងទៅហើយយើងមើលអញ្ចឹងលោកសាដា
បាទ
ហើយមួយទៀតនៅក្នុងព័ត៌មានដែលលោកសាដាផ្សាយពីខាងដើមរួមទាំងអ្វីឲ្យលោកហ៊ុនសែនសរសេរម្សិលមិញហ្នឹងបញ្ជាក់ថាលោកលីសាមេតហ្នឹងបោកប្រាស់ប៉ះលើមនុស្សចិត្តដាច់លោកហ៊ុនសែនបាទមនុស្សចិត្តដាច់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនត្រាំបានលោកហ៊ុនសែនក៏ជួយខំតាមមនុស្សចិត្តដាច់របស់គាត់ទៅ
បាទអ្នកណាដ
ូចហ
្នឹងបាទលោកម៉ែណាត
់ក្នុងហ្នឹងក៏មានតសេឈ្មោះមុងឃីមដែរមិនអញ្ចឹងលោកសែនណា
បាទ
បាទមនុស្សឈ្មោះមុងឃីមហ្នឹងមនុស្សដែលមានតំណែងតំណងចិត្តដាច់ក្នុងជាមួយក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនដែរហើយខ្ញុំអត់ច្បាស់ជាមួយមនុស្សឈ្មោះសុកលេងនឹងមិនដឹងថាចិត្តដិតកម្រិតណាទេខ្ញុំមិនដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ទៅសេនៅក្នុងអត្តបទរបស់គាត់ដែរ
បាទ
តែគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាលោកលីសាមេតនេះគាត់ដើរបោកប្រាស់នេះជាពិសេសគឺបោកប្រាស់ប្រពន្ធលោកធំមួយចំនួនដែរប្រពន្ធលោកធំនោះគាត់ជឿបាទគាត់ជឿការទុះទាយអីអញ្ចឹងលោកលីសាមេតចេះថាចេះថាអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តលើកអីខ្លះទៅក៏ជឿទៅក៏ឲ្យលុយលោកលីសាមេតអញ្ចឹងតាមតែយើងគិតមើលប៉ុន្តែជាការពិតត្រូវហើយមានប្រពន្ធអ្នកធំមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅអារឿងនោះក៏ប៉ះពាល់ដល់ចិត្តគំនិតលោកហ៊ុនសែនដែរមើលទៅប្រហែលជាមានអ្នករាយការណ៍ច្រើនហើយកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនថាប្រើលោកលីសាមេតបានគេទៅប្រើទៅបិទភ្នែកម្ខាងបើភ្នែកម្ខាងទៅតែឥឡូវនេះមើលទៅដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនមិញថាមើលទៅដូចអស់ខ្យល់ អស់ចោលអស់តម្លៃក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយឲ្យសមាគមចាត់ការតែម្ដងទៅបាទរឿងនេះខ្ញុំយល់ស្របជាមួយលោកសំស៊ីដែលគាត់លើកឡើងថាពៀលស៊ីពៀលបាទបាទករណីលោកលីសមេនឹងរឿងពៀលស៊ីពៀលខ្ញុំយល់ស្របចំណុចហ្នឹងអីអ្វីដែលយើងចង់បានបន្ថែមទៀតចង់បានហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចាត់ការទៅលើលោកលីសមេនហ្នឹងឃើញថាត្រូវគាត់ចាត់ការចំមនុស្សឆោបោកមែនបាទដូច្នេះយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូនប្រុសរបស់គាត់គឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងត្រូវចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើពួកជនឆោបោកដតីទៀតដូចជាលោកសារ៉ាលើងបាញ់មិញមនុស្សម្នានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC នៅច្រើនទៀតដែលឆោបោកគេហ្នឹងហើយមនុស្សម្នាដែលនៅជុំវិញអតីតកលេងចណាហ្នឹងក៏ជាអ្នកឆោបោកដែរ
បាទ
ហើយម្យ៉ាងទៀតមនុស្សដែលចិត្តដិតជាមួយនឹងលោកលីសមេតដូចជាឌួងតារា
បា
ទតែជាជំនួយការរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ចិត្តដិតជាមួយលោកលីសមេតហ្នឹងដែរគួរតែសើបអង្កេតមនុស្សហ្នឹងដែរព្រោះមនុស្សហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការឆោបោកមួយនៅខាងស្វាយរៀងពីវិញស្វាយរៀងមិនចឹងលោកសារ៉ា
បាទ
ដូច្នេះគួរតែសើបអង្កេតដែរហើយ
បាទ
អ្នកអស់ហ្នឹងកុំឲ្យរួចខ្លួនត្រូវចាត់ការទៅប៉ះអានេះជាការចាត់ការជន់អូក្រិតតិចជនប្រព្រឹត្តបាត់អូក្រិតធុនធ្ងរបោកប្រាស់លុយរាប់លានរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានហើយជាការជួយជនរងគ្រោះ
បាទ
តែជាមួយគ្នានឹងក៏ត្រូវដោះលែងដែរបា
ទ
គឺដោះលែងពលរដ្ឋឬក៏សកម្មជនអ្នកនយោបាយនឹងសកម្មជនសង្គមដែលរងគ្រោះនឹងការនេះតិទៀនតិទៀនរឿង CLV តិទៀនរឿងបរិស្ថានតិទៀនរឿងគោលនយោបាយដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងនេះអាហ្នឹងគួរតែត្រូវបានដោះលែងឲ្យរួចខ្លួនព្រោះគាត់បញ្ចេញមតិស្របតាមខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ
បាទ
បា
ទបាទ
នេះអាហ្នឹងគ្មានកំហុសអីតើតោះបាទហើយថ្មីថ្មីនេះដូចជាអ្នកកសែតមិចតារាហើយនឹងកញ្ញានួនតឿនអីជាដើមនេះគួរត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពជាបន្តបាទវិញចេះហេតុអីបានជាអញ្ចឹងពីព្រោះម្សិលមិញថ្ងៃហ្នឹងឯហ្នឹងនៅទីក្រុងសណៅប្រទេសស្វីសនេះមានកិច្ចប្រជុំអង្គការសហជីវជាតិអុយខាងតំណាងពិសេសអង្គការសហជីវជាតិលោកវិទិតមុនតបឯហ្នឹងគាត់ទៅរាយការណ៍ហើយរាយការណ៍គឺរាយការណ៍អំពីរឿងអស់ហ្នឹងពីការចាប់មនុស្សឆ្លងដែនអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងការចាប់មនុស្សក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ CLV កន្លងទៅនឹងគឺថារាយការណ៍ទាំងអស
់បាទ
ហើយអាកន្លែងហ្នឹងហើយគេធ្វើឲ្យពួកមន្ត្រីទូតមន្ត្រីអ្នកមុខនៃការអន្តរជាតិហ្នឹងគេធ្វើគេមើលមករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នថាជារដ្ឋាភិបាលប្រជាការ
បាទ
ហើយតែអញ្ចឹងនេះវាផលប៉ះពាល់វាច្រើនលោកសាដា
បាទ
ម្ល៉េះហើយអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារការបញ្ចេញមតិស្របច្បាប់នឹងត្រូវតែដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
បាទ
ឯចំណែកអ្នកប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ឆោបោកផ្សេងផ្សេងនានាហ្នឹងត្រូវតែប្រមូលដាក់ទៅពន្ធនាគារអស់ពួកនេះអស់ហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តអំពើដែល
លោកម៉ែណាត
់ពំពេញច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជា
បាទលោកម៉ែណាត់អំបញ្ញមិញនេះយើងបានទទួលនៅប្រតិកម្មមួយពីដោយថាមន្ត្រីនឹងដែលជំនិតនឹងលោកកឹមសុខាបានប្រាប់មកកម្ពុជាដេលីថាករណីលោកលីសមេតដែលយើងផ្សាយអំបញ្ញមិញថាជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលោកកឹមសុខាត្រឡប់ពីបរទេសដើម្បីលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួននឹងគឺមិនមែនជាការពិតនោះទេបាទអ្នកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយនឹងគឺមិនមែនជាការពិតនោះទេការពិតគឺលោកកឹមសុខាបានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរពីបរទេសមកប្រទេសកម្ពុជានឹងដោយខ្លួនឯងមិនមានអ្នកណាបញ្ចុះបញ្ចូលលោកអីនោះទេគឺថាលោកត្រូវតែធ្វើនយោបាយក្នុងស្រុកលោកត្រូវតែធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯងលោកមានភាពក្លាហានក្នុងការប្រឈមមុខទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនដោយខ្លួនឯងដូច្នេះការចាប់ខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាសេណារីយ៉ូដើម្បីឲ្យលោកលីសមេតទៅបញ្ចុះបញ្ចូលអីណានោះទេបាទសូនេះជាប្រតិកម្មពីភាគីលោកកឹមសុខាមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរលោកបន្ថែមនឹងលោកម៉ែណាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ករណីលោកលីសមេតនេះដែរការចាប់ខ្លួនលោកលីសមេតប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលរកស៊ីបោកប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនណាស់ដែលលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់ធ្វើការចាប់ខ្លួនជាពិសេសដូចជាលោកលេងល្បាត់ត្រាអឺនៅអុកញ៉ាមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC ហ្នឹងបើសិនជាលោកលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើការចាប់ខ្លួនឬក៏អនុវត្តប្រធានការច្បាប់ទៅលើលោកលេងនវត្រាក្តីអ្នកដតីផ្សេងទៀតដែលរកស៊ីជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅអំពើបោកប្រាស់ក្តីហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងនៅមានការសាទរកម្រិតណាដែរទៅពីប្រជាពលរដ្ឋបាទលោកម៉ាណែត
លោកហ៊ុនសែនក៏នៅជំពាក់មួយគឺជំពាក់ហ្នឹងអំពើអក្រិតដែរ
បាទ
បាទគាត់ឲ្យពួកអ្នកអស់ហ្នឹងទៅរស់ស៊ីលៀងលុយឲ្យគាត់អ
ញ្
ចឹងលោកសាណាណា
បាទ
ម្ល៉េះហើយគាត់មិនងាយទេគាត់មិនងាយទៅណែទៅចាប់អ្នកអស់ហ្នឹងតាមតែការចង់បានរបស់ជីវរដ្ឋទេ
បាទ
បើគាត់ចង់ចាប់យូរហើយដោយករណីលេងនវត្រានេះនរណាក៏ដឹងថាអតីតជាពលករខ្មែររស់ស៊ីធ្វើការឲ្យគេនៅកូរ៉េហ្នឹងហើយត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញខ្ល้ายជាអុកញ៉ាមក្នុងរយៈពេលមួយប្រភេទភ្នែកអ្នកណាអាចជឿបានណាហើយគាត់ដល់ក្រោយមកទៀតនេះជាផ្សាយទៅខាំដេលីហ្នឹងផ្សាយច្រើនជាងគេអំពីរឿងអុកញ៉ាលេងនវត្រាហ្នឹងរហូតដល់អុកញ៉ាលេងនវត្រាហ្នឹងត្រូវបានបែកខ្ចាយរឿងណែធ្វើផ្ទះលុបដីខ្យល់ធ្វើផ្ទះខ្យល់អីហ្នឹងមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺចប់គេឈ្មោះគេឈ្មោះកិត្តិយសអុកញ៉ាលេងនវត្រាចប់ហើយពេលនោះហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលធ្លាប់ប្រើលេងនវត្រានឹងឲ្យធ្វើការឲ្យខ្លួនក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតឈប់ប្រើទៀតដែរពីព្រោះបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រើគឺជាប់ផ្លេទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតពីព្រោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងជាប់ផ្លេហើយជាមួយនឹងនាងមួយដែលរស់ស៊ីនៅខាងស៊ីមរៀបលេចាណានោះគឺថាធ្វើឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងងើបមុខមិនរួចទេហើយការពិតនាងនោះជួយរស់ស៊ីជួយប្រមូលលុយឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតឃោសនាបោះឆ្នោតមែនបាទទៅបានលុយបោះឆ្នោតហើយអាលុយអស់ហ្នឹងទៅរលាយរលត់ទៅអញ្ចឹងបានថាការចាប់នាងហ្នឹងគាត់តែចាប់ដើម្បីបំពេញទឹកចិត្តប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេតែអារឿងជាក់ស្ដែងមិនដឹងថាជុំអាចមនុស្សហ្នឹងនៅក្នុងគុកមែនទេឬក៏នៅ VIP យើងអត់ដឹងមានណាដឹងពីព្រោះរឿងអស់ហ្នឹងវាកើតមានជាមួយនឹងអង្គការកិត្តធៀងហើយនឹងអង្គការស្អីគេកូនយួនណាអង្គការថោងសារ៉ាសិតតែរស់នៅក្នុងកន្លែង VIP ពេលដែលចាប់ឃុំហ្នឹងពួកហ្នឹងមិនមែនចាប់ឃុំមែនទេគឺ
បាទ
គេមានកន្លែងដាក់ហើយអ្នកដែលចាប់ឃុំដូចជាគុយវ៉ាតដូចជាអ្នកផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចោរបោកហ្នឹងយើងសង្ស័យចឹងដែរប្រហែលជាគេអាចដាក់នៅកន្លែង VIP ណាមួយដើរលេងមកសរៃជប់ឡើងស៊ីផឹកមកសរៃដើរមកសរៃចឹងទៅហើយគេធ្វើអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបានថារបបនេះមិនមែនជារបបដែលអនុវត្តច្បាប់ពេញលេញទេបើរបបនឹងអនុវត្តច្បាប់ពេញលេញមនុស្សដូចជាលេងនវត្រាក៏ត្រូវតែចោទប្រកាន់ដាក់ទោសបាន
បាទ
មនុស្សដូចជាលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទិញបកកទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីថ្មីនេះគួរណាស់តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតណា
បាទ
ដាក់ទោសដែរ
បាទ
ពីព្រោះគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងលុយពាន់លានឆោបោកពាន់លាន
បាទបាទអរគុណ
ហើយមួយទៀតករណីហ៊ុនតូក៏ដូចគ្នាដែរបើមានការអនុវត្តច្បាប់មិនគិតថាអ្នកឯងជាសាច់ញាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអ្នកណាក៏ដោយត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតផ្ដន់ធាទោសដូចគ្នាអញ្ចឹងតាមផ្លូវច្បាប់តែផ្ទុយពីការអនុវត្តច្បាប់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេកំពុងតែអនុវត្តរឿងទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយពីច្បាប់ដែលមានចែងអ្វីដែលគេចង់និយាយគេចង់ធ្វើកអ្នកណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ដូចគេចង់ធ្វើកលោកលីសមេតគឺគេធ្វើកលោកលីសមេតតែម្ដងបាទហើយបន្តិចទៀតគេចង់ធ្វើកអ្នកណាម្នាក់ទៀតគឺគេនឹងធ្វើកអ្នកណាហើយអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែជាពាក់ជាពិនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហ៊ុនក្នុងរឿងទុច្ចរិតហ្នឹងណាទីបំផុតគឺត្រូវលោកហ៊ុនសែនយកដាក់ត្រង់ទាំងអស់ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណែអ្នករស់ស៊ីទាំងឡាយណាកុំសូវលោតឆាត់ ហើយកុំសើចជាពាក់ជីវិនជាមួយក្រុមគ្រូសាហ៊ុនពេកពលរួមគ្រូរួមគ្រូធំធេងណាស់សម្រាប់ខ្លួនឯង
បាទអរគុណលោកលោកមែនណាត់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីសំទុផងដែលពេលវេលាយើងវារៀងយូរបន្តិចហើយខាងលោកនោះភ្លឺបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសូមអរគុណចំពោះពេលវេលារបស់លោកដែល be patient ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីអុកញ៉ាមួយចំនួនដែលរកស៊ីលក់ផ្ទះខ្យល់រក់ដីខ្យល់ហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវការដោះស្រាយសំណងរួមទាំង CIC អីជាដើមនៅពេលដែលពួកគាត់ចង់ដោះស្រាយសំណងពួកគាត់នឹងបែរជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងកាត់ដីព្រៃដូចលោកលេងនវត្រានេះគាត់ជាពាក់លុយប្រជាជនច្រើនពេកអត់មានលុយសងនឹងគាត់ថាគឺប្រភពពីផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់នឹងឲ្យដឹងថាលោកលេងនវត្រាកំពុងឈ្ពោះទៅរកការកាត់ដីព្រៃបាទនៅខេត្តកពតតើឲ្យអតិថិជនណាដែលត្រូវការទាមទារសំណងនឹងគឺអត់មានលុយឲ្យវិញទេបាទហើយបើចង់បាននឹងគឺបង់ឲ្យមួយខែ100មួយខែ100អ្នកខ្លះនឹងបាន100នឹងបាត់3 4 5ខែមិនទាន់ទទួលបាន100នឹងទៀតផងដូច្នេះខ្ញុំឆ្ងល់ចេះថាលោកហ៊ុនសែនបើកឲ្យលោកលេងនវត្រារកស៊ីលក់ផ្ទះសំបែងបានផ្ដល់នៅដីសម្បត្តិច្រើនណាឲ្យលោកលេងនវត្រាធ្វើការសង់លំនៅឋានឲ្យលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងទៅទាំងជុងចឹងទៅនៅពេលដែលផ្ទះទាំងអស់នោះអត់បានសង់ផ្ទះខ្លះនឹងដីតទេចោលផ្ទះខ្លះនឹងសល់មានតែតសមកដើមទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលត្រូវការសងសំណងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺទៅកាត់ដីព្រៃហើយខ្ញុំសួរថាតើច្បាប់ភូមិបាលបានចែងអំពីនៅពេលដែលអ្នករកស៊ីខាតនេះត្រូវតែយកដីព្រៃទៅកាត់សងអញ្ចឹងឬយ៉ាងម៉េចបាទហើយអ្នកឯងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងយ៉ាងម៉េចច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងគឺតើទុកនៅកន្លែងណាហើយអ្នកឯងរកស៊ីអត់បានត្រឹមត្រូវបោកប្រាស់គេបោកសក្តិទុកចិត្តគេអញ្ចឹងហេតុអីមិនយកមកអនុវត្តហេតុអីបានទៅជាកាត់ដីព្រៃកាត់ដីចំការកាត់ដីណាបោះរត់នឹងឲ្យទៅវិញតើការធ្វើដូចនេះលោកចាត់ទុកថាជាអំពើយ៉ាងម៉េចដែរទៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរី
ខ្ញុំគិតថាសូមលោកសាដាឆ្ងល់ខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរតាមថាពូវាពីអត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទាល់តែសោះហើយណាមួយអ្នកជំនួយមិនអាចទៅប្រើប្រាស់ដីរដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជំនួយរបស់ខ្លួនទេ
ក្រុមហ៊ុន CIC ក៏អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន CIC ក៏ដូចគ្នា
ប្រកាសណាស់គាត់ប្រហែលជាអាចដែលជាការសន្និដ្ឋានទេណាប្រហែលជាអាចមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដីរដ្ឋប
ាទ
នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏អាចមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកណាយើងមិនដឹងទេតែជាម្ចាស់អាជីវកម្មប៉ុន្តែពួកអង្គការទាំងនោះគ្រាន់តែជាកូនជើងគ្រាន់តែជាអ្នកគេហៅកូនកញ្ច្រែងនៅក្នុងការរស់ស៊ីនៅក្នុងវិស័យនោះដូច្នេះហើយពួកបើយើងមើលសមត្ថភាពលោកលេងនវត្រាក្តីសមត្ថភាពរបស់អង្គការមួយចំនួនក្តីគាត់គ្មានសិទ្ធិណានៅក្នុងការកាត់ដីរដ្ឋទៅដោះស្រាយចំនួនទៅដោះស្រាយវិបត្តិចំនួនរបស់គាត់ទេព្រោះអានឹងវាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវមានអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរហើយអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងដឹងហើយទល់សញ្ញេពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ខ្ពស់បំផុតនោះគឺចេញពីព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្របានអាចប្រើប្រាស់ដីជាតិដីរដ្ឋនឹងឲ្យយកមកប្រើប្រាស់ជាផលប្រយោជន៍ធម្មតាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យនៅក្នុងការកាត់ដីនឹងមិនមែនកាត់ដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទេណាកាត់ដីនៅក្នុងការធ្វើដីសម្បត្តិឬក៏ដីសម្រាប់ទៅប្រើប្រាស់ឲ្យជាលំនៅឋានរបស់ជនក្រីក្រអាហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលពលរដ្ឋកំពុងតែប្រឈមប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញហើយរឿងដែលបង្កួរកើតវាកើតអស់ហើយហើយខ្ញុំគិតថានៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលជារឿងដែលស្មុគស្មាញហើយសម្រាប់ខ្ញុំគិតមិនចេះទេលោកសារដាខ្ញុំពិចារណាទៅបញ្ហាទាំងអស់នេះវាคล้ายទៅជាចំណងចាក់ស្រេះនៅជុំវិញរដ្ឋាភិបាលហើយថ្ងៃណាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្តីឬក៏ជាគោលនយោបាយរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តីនៅជំពាក់ជើងដោយសារតែចំណងទាំងអស់នោះហើយយើងដឹងហើយក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលប្រកាសអំពីកំណើន GDP កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ដោយព្យាយាមកុហកទួលលេខមួយចំនួនតាក់ទងនឹងរឿងភ្ញៀវទេសចរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានតែពលរដ្ឋខ្មែរទេដែលដឹងថាខ្លួនកំពុងតែរែកអំរែកដល់ធ្ងន់ជាពិសេសអំរែកបំណុលអាចជាប់បំណុលធនាគារមកជុំងុំអាគេបោកទៀតអានឹងមានន័យថាវាធ្វើគ្រោះចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាមនុស្សយើងនិយាយភាសាអ្នកស្រុកថាគេហៅវាយឆ្កែកុំឲ្យឆ្កែទល់ច្រកតែអញ្ចឹងវាបាយខំឲ្យពលរដ្ឋដូចគ្នាដល់ពេលដែលគាត់ទ្រាំបាននឹងបំណុលប៉ុន្តែបើសិនជាត្រូវបានគេបោកប្រាស់បន្តទៅទៀតជួនកាលគាត់អាចងាកខំរិះឆ្កាវិញហើយបើងាកខំនៅក្នុងករណី1 2អានឹងចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកអីទេអញ្ចឹងពលរដ្ឋរាប់សែនងាកអានឹងរដ្ឋាភិបាលពិចារណាខ្លួនឯងទៅពីហានិភ័យដែលនឹងអាចកើតឡើងតើតើនឹងបញ្ហាដល់បាទ
បាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរីចង់សួរលោកជាក់ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកាត់ដីដើម្បីសងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួនក្រុមហ៊ុនឯកជនតើអ្នកណាជាអ្នកចេញមុខកាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មឬក៏អ្នកណាបាទ
ពេលខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាការកាត់ដីរដ្ឋឬក៏ការកាត់ដីធនធានអដីតំបន់អភិរក្សអីជាដើមវាមានតែ2ទេដែលអាចកាត់បានទី1គឺកាត់ដោយអនុក្រឹតគឺយើងដឹងច្បាស់ហើយថាមានតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេដែលអាចសញ្ញាបានទី2គឺប្រជាក្រឹតគឺមានតែអង្គព្រះមហាក្សត្រទេដែលអាចលើកផ្ដល់ព័ត៌មានក្នុងការប្រើប្រាស់ដីអាហ្នឹងវាស្នើដោយរដ្ឋាភិបាលទៅទៀតអញ្ចឹងហើយត្រឹមប្រកាសក្រសួងអីនៅក្នុងការកាត់ដីរដ្ឋឯងដូចជាខ្ញុំមិនដឹងនីតិវិធីច្បាស់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជឿថាកម្រិតក្រសួងដោយប្រើប្រកាសក្រសួងនៅក្នុងការកាត់ដីរដ្ឋដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ជាផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនក្តីជាផលប្រយោជន៍រួមក្តីអាហ្នឹងខ្ញុំថាដូចជាមិនមែនគឺមានតែអនុក្រឹត្យដែលអាចធ្វើបានបាទ
បាទប៉ុន្តែបើការរកស៊ីមួយដែលរំពឹងថាបើរកស៊ីខាតអញ្ចឹងទៅមានតែដីរដ្ឋទេចំនួនឲ្យយកមកសងប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មកយកមកសងក្រុមហ៊ុនដែលខ្លួនរកស៊ីហ្នឹងតើការរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅបណ្ឌិតសេងសេរីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអីផ្សេងទៀតហ្នឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
ខ្ញុំមិនមានព័ត៌មានលម្អិតទេបាទសូមអធិស្ឋានប៉ុន្តែវាជារឿងចម្លែកណាដែលខ្ញុំឮថាក្រុមហ៊ុនខ្សែធនមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការឲ្យសងដីទៅពលរដ្ឋហើយយកទៅយកដីរដ្ឋមកសងអានេះដូចជារឿងចម្លែកមែនទែនហើយសម្រាប់ខ្ញុំហាក់ដូចជាតែយើងគិតថាដូចខ្ញុំលើកឡើងចឹងប្រហែលជាបើសិនជាអាចកើតឡើងមែនប្រកាសជាមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅពីខាងក្រោយខ្នងឬក៏ជំនួយនោះជាជំនួយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងតែម្ដងដែលអាចជាធ្វើដល់ថ្នាក់ដូចបាទ
បាទបាទលោកមន្ត្រីសេនស៊ូរីសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំយើងដល់ម៉ោងទៅហើយបាទសូមសួរមួយសំណួរចុងក្រោយមែនទែនទៅចុះលោកហ៊ុនសែនតើលោកគិតថាករណីលោកលីសាមេតបាទលោកលីសាមេតហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនគួរមានការចាត់វិធានការអភិបាលស្រុកលវៀអែមដែរទេនៅពេលដែលមានព័ត៌មានអំពីការសូកប៉ាន់លុយ300,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីទទួលបានតំណែងជាអភិបាលអរិកស័តហ្នឹងបាទព្រោះថាលុយនេះលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់ហើយការសូកប៉ាន់នេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់ទៅទៀតក្នុងការទទួលបានតំណែងនេះបណ្ឌិតសេងសេរីយល់យ៉ាងម៉េចបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំទាំងលោកលីសមេតទាំងលោកកនសុកាយទាំងឈ្មោះមួងឃឹមទាំងសុកលេងទាំងស្អីនោះណា
បាទ
ខ្ញុំថាបើសិនជាការនេះរុញតាមអង្គភាពប្រជាអង្គើពុកលួយជាប់គុកទាំងអស
់
ទាំងអ្នកសោកទាំងអ្នកទទួល
បាទ
លោកអភិបាលលវិអែមអបាលស្រុកលវិអែមនេះគឺត្រូវតែពីអរតំណែងហើយត្រូវជាប់ពន្ធនាគារតាមច្បាប់ប្រជាអង្គើពុកលួយលោកលីសាមេតក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខេសករណីនីមួយៗនេះខ្ញុំមិនដឹងថាវាមានភាពស៊ីជម្រៅប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែបើយើងឃើញច្បាស់ហើយគឺរវាងលោកលីសាមេតជាមួយនឹងលោកកនសុកាយនេះគឺជាករណីសោកប៉ាន់សុសានជាករណីអំពើពុករលួយដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំ
បាទ
ដូច្នេះហើយករណីនេះគឺច្បាស់ណាស់ ខ្ញុំមិនមែនមេធាវីឬតុលាការទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅជាករណីដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារទាំងពីរនាក់បាទ
បាទហើយលុយដែលបានទទួលនឹងទៀតសោតអ្នកដែលទទួលយកលុយពីលោកលីសាមេតហ្នឹងក៏ត្រូវជាប់គុកដែរមិនចឹងឯងលោកមន្តសេងសេរី
បាទអានឹងខ្ញុំគិតតើខ្ញុំគិតថាច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចែងច្បាស
់បាទ
អំពីរឿងហ្នឹងហើយសិតតែជាករណីប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកខ្ញុំពង្រីកបន្តិចទៅថាអ្វីជាចម្លែកខ្ញុំឃើញថាបង្កភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហាក់ដូចជាស្ងាត់មិនឃើញចាត់ការក្នុងការករណីពុករលួយធំធំអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះមានតែក្រសួងយុទ្ធភ័ពឬក៏ក្រមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើកសកម្មក៏ប៉ុន្តែករណីនេះបើចូលទៅដល់ដៃអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយមកតង់ទៀតខ្ញុំថាអ្នកដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសរសេរនៅលើផេករបស់គាត់ណាឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអំពើពុករលួយទាំងអស់ជាខ្ញុំមិនដឹងទេនីតិវិធីបន្តយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញទៅថានេះជាករណីមិនមែនតែត្រឹមត្រឹមឆោបោកទេ
ពា
ក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអំពើពុករលួយបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកម៉ែនណាតជាចុងក្រោយមានអ្វីចង់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងក៏ដូចជាបញ្ហាលោកលីសាមេតនេះបាទដោយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាននិយាយមិញចឹងថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាលោកអុកញ៉ាលីសាមេតនឹងត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតហើយការស៊ើបអង្កេតនោះត្រូវរុញទៅដល់អង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយ ACU ដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតរកផុសតាងបន្ថែមទៀតដើម្បីនាំខ្លួនជនសោកប៉ាន់និងជនទទួលបានប៉ាន់នឹងយកមកដាក់ទោសទាំងអស់បាទលោកម៉ែនណាត់សុំជួយដល់ខ្លីបាទ
បាទជាការពិតហើយអ្នកអស់នឹងត្រូវតែជាប់គុកបាទអ្នកអស់នឹងត្រូវជាប់គុកតាមផ្លូវច្បាប់អត់មានកន្លែងណាវាទុបីយើងបកស្រាយយ៉ាងម៉េចពន្យល់យ៉ាងម៉េចក៏អត់ឃើញអីនៅក្រៅគុកបានដែរបាទព្រោះអ្នកអស់នឹងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋសូកប៉ាន់ឃុបឃិតពុករលួយលោកតំណែងសុទ្ធតែអំពើពុករលួយទាំងអស់សុទ្ធតែរឿងគុកទាំងអស់លោកសាដាហើយមិនមែនសូប៉ាន់មួយដុល្លារពីរដុល្លារទេរឿងនេះសិតរាប់ម៉ឺនដុល្លាររាប់លានដុល្លារដូច្នេះគ្រប់គ្នាហ្នឹងត្រូវតែធ្វើអង្កេតហើយរួចទៅបញ្ជូនដាក់ពន្ធនាគារឲ្យសមស្របនឹងតាមផ្លូវច្បាប់បាទអាហ្នឹងមួយករណីទី2រឿងដីខ្យល់លោកសាដាមិញនិយាយថាហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលនៅកាត់ដីនៅតសងជំនួសអុកញ៉ាមួយចំនួនខ្ញុំសុំនិយាយតែមួយម៉ាត់ទេ
បា
ទដោយសារនៃអ្នកដែលជាពាក់បំណុលវិជាបរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធអំពើឆោបោកអំពើនៃអីអស់ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើលោកបណ្ឌិតសេងសេរីក៏ថាថាជាមន្ត្រីធំណាមួយក៏ប្រើពាក្យមន្ត្រីធំណាមួយបើខ្ញុំអត់ទេព្រោះមន្ត្រីធំណាមួយក៏មិនអាចទៅមានសិទ្ធអីចេញអនុក្រឹត្យចេញពរិយាក្រឹត្យអីដើម្បីកាត់ដីសងអ្នកស្រុកដែររឿងបំណុលហ្នឹងមិនអាចទេវាទាស់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក្រុមគ្រួសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកធ្វើក្នុងរឿងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបានអ្នកអស់ហ្នឹងប្រើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យសញ្ញេកាត់ដីរដ្ឋទៅសងអ្នកស្រុកឬក៏ប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងទៅធ្វើពរិយាក្រឹតកាត់ដីបានដែរបាច់ចាំព្រះមហាសាទអ្នកចេញពរិយាក្រឹតទេបាទប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីហ្នឹងក៏ចេញពរិយាក្រឹតបានដែរដូច្នេះអញ្ចឹងគេថាកញ្ចប់ត្រូវដោះស្រាយហ្នឹងគឺនៅក្នុងដៃលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងមកបាទដូច្នេះអ្នកប្រជាពលរដ្ឋសូមកុំឆ្ងល់ប្រជាពលរដ្ឋណាបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ប្រមុខរដ្ឋចេញអនុក្រឹត្យឬពរិយាក្រឹតដើម្បីកាត់ដីសងបំណុលប្រជាពលរដ្ឋដូចក្នុងរឿងលេងអុកញ៉ាលេងវត្រាឬក៏រឿងអុកញ៉ាផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទឆោបោកកន្លងទៅហ្នឹងណាអ្នកនងហើយគឺគ្រួសារនងហើយជាអ្នកដែលណាជាមេបំណុលបាទជាកូនបំណុលរបស់អ្នកស្រុកមិនមែនជាមេបំណុលទេទោះជាកូនបំណុលរបស់អ្នកស្រុកអញ្ចឹងសុខចិត្តកាត់ដីជាតិកាត់ដីពលរដ្ឋហ្នឹងទៅសងបំណុលហ្នឹងអត់មានបាក់ឆ្ងល់ទេបាទរឿងហ្នឹង
បាទ
មានប៉ុណ្ណឹងឯងលោកសារ៉ាអរគុណច្រើន
បាទអរគុណច្រើនលោកម៉ែនណាតរួមទាំងបណ្ឌិតសេងសេរីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដ៏មានតម្លៃរបស់លោកទាំងពីររូបក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹង Cambodia Daily នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយសូមអរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះបណ្ឌិតសេងសេរីនៅទីនោះប្រហែលជាចិត្តប្រហែលភ្លឺហើយមិនចឹងទេលោកបណ្ឌិតសេងសេរីហើយគេដូរម៉ោងផងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវដូច្នេះកាន់រាត្រីកាន់តែជ្រេកាន់តែព្រឹកព្រលឹមហើយបាទនៅទីនោះម៉ោងប្រមាណហើយបាទពេលនេះ
ម៉ោងជិត3ហើយបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមខ្លាចចិត្តមែនទែនបាទ
ខ្ញុំ
អត់អីបាទអត់អីបាទអរគុណបាទអត់អីបាទ
ខ្ញុំ
រីករាយក្នុងការចូលរួម
មកនិយាយថ្ងៃនេះចេះដែរបងនៅសាស្អែកខាត់ស្អែកខ្ញុំត្រូវទៅវះ
អូបាទបាទបាទជួនពោលោកវះកាត់
បាន
ជោគជ័យបាទហើយឆាប់ជាបាទលោកម៉ែនណាតបាទ
បាទអរគុណច្រើន
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកទាំងពីរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទប
ាទជម្រាបបា
ទបាទជម្រាបលាជម្រាបលាបាទសុខសบาย
បាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/vidaofiaofeverkh បានពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា